Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale.